وهلأ خلصت الساعة الأولى ورح نبلش بالساعة الثانية مع فرقة دراويش. بتمنى تنال أعجابكم.
Yeah, now we finish from our first hour and we will start from our second hours with Darawish bands from Radio Connection and we hope that you spend a good time with us.
Manchmal hören wir Lieder, ohne die Worte oder den Zusammenhang zu verstehen. Und trotzdem berühren sie uns. Musik ist eine Sprache, die keine Übersetzung braucht. In dieser Folge von Radio Connection lernen wir Hamza und Abbas Kabani kennen, zwei Brüder aus Syrien, Aleppo, die seit 2015 in Deutschland leben und die Band Darawish gegründet haben. Mit ihrer Musik erzählen sie Geschichten aus Syrien und Berlin, verbinden Kulturen und schaffen Begegnungen.
في بعض الأحيان نستمع إلى أغاني دون فهم كلماتها أو سياقها ومع ذلك تلامس مشاعرنا فالموسيقى لغة لا تحتاج إلى ترجمة في هذه الحلقة من راديو كونكشن نتعرف على حمزة وعباس قباني شقيقين من حلب سوريا يعيشان في ألمانيا منذ عام 2015 حمزة وعباس أسسا فرقة دراويش من خلال الموسيقى ومن خلال الموسيقى يرويان قصصا من سوريا وبرلين ويجمعان بين الثقافات ويخلقان مساحات للقاء.
In dem Interview, das du Fadi mit den Brüdern Hamza und Abbas Kabani geführt hast, ging es um die Gründung ihrer Musikband, die Instrumente, die sie spielen, sowie um Themen wie Integration, Kultur und vieles mehr.
في المقابلة التي أجريتها أنا فادي مع الأخوين حمزة وعباس قباني تم الحديث عن تأسيس الفرقة الموسيقية دراويش ونوع الآلات الموسيقية التي يستخدمانها بالإضافة إلى أمور الاندماج والثقافة وغيرها.
In dem Interview hören wir auch Musik, die während der Darawish-Konzerte aufgenommen wurde, mit und ohne Gesang. Aber wir wollen gar nicht so viel vorwegnehmen und übergeben jetzt an das Gespräch, das im Mai 2025 aufgezeichnet wurde.
ونستمع خلال المقابلة أيضاً إلى موسيقى تم تسجيلها خلال حفلات دراويش مع وبدون كلمات لن نطيل الحديث كثيراً ونترككم الآن مع المقابلة التي تم تسجيلها في شهر ماي من هذا العام 2025
أنا حمزة قباني صلي في ألمانيا من عام 2015 درست في ألمانيا وبالأساس أنا دارس في سوريا موسيقى وبعدين حبيت أنه أكمل هون في ألمانيا بمجال الصحافة وعملت جاني مثل منحة في هامبورغ ميديا سكول في جامعة هامبورغ وبعدين كملت عملت أوسبلدونغ 3 سنوات في اختصاص ميديا جيشتالتا بلد أنتون بالصوتيات والمرئيات
Ich bin Hamza Kabani. Ich lebe seit 2015 in Deutschland. In Syrien habe ich Musik studiert. In Deutschland habe ich ein Stipendium von der Media School in Hamburg bekommen. Danach habe ich eine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, Bild und Ton gemacht.
Abbas und Benny, وصولي لألمانيا مثل كل السوريين اللي وصلوا لألمانيا بال 2015. درست شيء اسمه ألاقي ميشانيكا من فترة يعني من فترة شهرين خلصت الأوسبلدونغ تبعي باختصاص شيء اسمه ألاقي ميشانيكا.
Ich bin Abbas Kabani. Wie viele Syrer bin ich 2015 nach Deutschland gekommen. Ich habe eine Ausbildung als Anlagenmechaniker gemacht und habe sie vor etwa 2 Monaten abgeschlossen.
حمزة أنت أسست فرقة موسيقية صغيرة أنت وعباس. وبتعزفوا على أدوات موسيقية وأنت بتغني شو هي الأدوات الموسيقية اللي بتعزف عليها أنت وشو في أدوات موسيقية مماثلة أو مشابهة بألمانيا أو بالثقافة الألمانية.
Hamza, ihr habt eine kleine Musikband gegründet. Ihr spielt Musikinstrumente und du singst auch. Welche Musikinstrumente spielt ihr? Gibt es ähnliche Musikinstrumente in der deutschen Kultur?
أنا وعباس بالأساس نحن وقت ما كنا صغار نلعب مع بعض يعني نعزف مع بعض موسيقى ونغني مع بعض فلهيك كان بالأساس يعني فرقتنا جاهزة يعني ما سعينا إنه نأسس شيء معين بس بعدين وقت جينا لألمانيا صار الفكرة إنه نحن ندور على شيء مماثل مثل وقت نحن كنا عايشين هذا الشيء في سوريا مثل وقت أهلنا يقعدوا مع بعض مثلا حدا من العيلة يجيب الآلة العود ويعزف حدا تاني يغني أغاني شعبية أو أغاني عائلية حسب يعني
Abbas und ich machen schon Musik seit wir Kinder sind. Wir singen und spielen zusammen. Die Musikband war also schon vorhanden. Wir mussten nichts Neues suchen. Als wir nach Deutschland kamen, wollten wir einen ähnlichen Ort finden wie in Syrien. Die Familie kam damals zusammen, einer brachte die Oud, ein anderer sang und so weiter.
لهيك نحن قررنا انه ليش ما نعمل هذا الشيء هون في المانيا ونشوف الكوميونتي الموجود هون تمام ولهيك عملنا فرقه اول شيء كان فرقتنا اسمها فرقه الاخوه بغودا باند وبعدين صرنا فرقة دراويش لأنه شفنا أنه أوكي ليش نحن ما نعمل اسم عربي يعني أكثر فلهيك سمينا حالنا فرقة دراويش
So kam die Idee, etwas Ähnliches in Deutschland zu machen und die Community hier zu treffen. Wir gründeten eine Musikband. Am Anfang hieß sie Die Brüder. Später wollten wir einen arabischen Namen und wir nannten sie Darawish.
آلتي هي آلة العود. في آلة في آلة مشابهة تمام بس ولكن طبعا صوتها مختلف عن آلة العود في أوروبا اسمها اللوتة فلهيك يعني هي الآلة اللي شفتها إنه هي قريبة لآلة العود.
Das Musikinstrument, das ich spiele, ist die Oud. In der europäischen Kultur gibt es ein ähnliches Instrument, die Laute. Aber der Klang ist anders. Ich denke, sie ist das Instrument, das der Oud am meisten ähnelt.
عباس بتحب أنت كمان تضيف أو تحكي عن الآلة الموسيقية اللي بتعزف عليها أو اللي بتحبها أو بتحب تحكي عن شيء شبيه إلها إذا في إلها شبيه بالثقافة الألمانية.
عباس, möchtest du etwas hinzufügen? Möchtest du über das Instrument sprechen, das du spielst oder sehr magst? Gibt es ein ähnliches Instrument in der deutschen Kultur?
طبعا أنا بعزف يعني جنب حمزة على آلة الإيقاع بشكل عام يعني أي شيء بلاقي قدامي ممكن أعزف عليه يعني أكثر شيء بحبه هو الرق بحب أعزف على الرق أكثر
Ich spiele zusammen mit Hamza verschiedene Schlaginstrumente. Eigentlich spiele ich auf allem, was vor mir steht. Mein Lieblingsinstrument ist die Rahmentrommel Rieg.
وحبيت أضيف مثل ما ذكر حمزة إنه نحن كان هدفنا إنه يصير هاي الجامعات الحلوة هون ببرلين يعني مثل سابقا لما كنا بسوريا وطبعا حمزة هو درس الآلة تبعيته درسها يعني أنا هنا أخذتها عن هواية
Ich möchte, wie bereits Hamza gesagt hat, hinzufügen, unser Ziel ist, in Berlin ein schönes Treffen zu schaffen, wie die Atmosphäre, die wir in Syrien hatten. Hamza hat Musik studiert und sein Instrument gelernt. Ich mache Musik nur als Hobby.
الرق بشوفه كتير آلة شرقية كتير بحتة الدف ممكن تلاقي الناس جماعة اليوغا الناس اللي بحبوا الاسترخاء وهالشغلات هاي ممكن يستخدموا آلة الدف
Es gibt auch eine andere Rahmentrommel, die DAF genannt wird. Und manchmal wird sie von Menschen benutzt, die Entspannung suchen oder Yoga machen.
حمزة رح أرجع لتسمية الفرقة الموسيقية الدراويش أنت قلت بالأول سميتوها الأخوة بعدين سميتوها دراويش ليش هذا الاسم الدراويش شو بيعني لك هذا الاسم
حمزة ich komme zurück zum Namen der Musikband am Anfang hieß sie die Brüder und später dann Darawish woher kommt dieser Name und was bedeutet er
نحن فكرنا انه نسمي الاسم باسم فرقتنا باسم عربي يعني اكثر والصراحه انه درويش لانه مو بمنحى ديني تمام
يعني نحن نعرف أنه كلمة الدرويش هي بمنحى صوفي موسيقي أكثر، كمان يعني درويش يعني ترمز للبساطة، فلهيك يعني غير أنه اسم عربي رمز للبساطة، أنه نحن كمان أشخاص زاهدين في الموسيقى، كثير نحب الموسيقى، فلهيك نحن زاهدين فيها.
Wir wollten, dass die Band einen arabischen Namen hat. Darawish ist hier nicht religiös gemeint, wie bei manchen Sufi-Gruppen, die das Wort für Askese nutzen. Kleiner Einschub von der Redaktion. Die Sufis sind religiöse Gruppen, die sich teilweise mit Musik und Gedichten als Ritual beschäftigen. Für uns steht der Name für Einfachheit und für unsere Liebe zur Musik.
حمزة، أنت بتغني أغاني عربية وبتعزف ألحان عربية وشرقية، هل أحياناً أنه يعني بتعزف مثلاً أغاني أو موسيقى من ثقافات أخرى؟
حمزة، du singst und spielst arabische Musik und Melodien. Spielst oder singst du auch manchmal Musik aus anderen Kulturen؟
طبعاً نحن بنعزف مو بس اللون العربي وإنما كمان نعزف اللون التركي الإيراني أي شيء بنسمعه يعني نحن منجذب له أكثر من باقي العالم تمام فلذلك نحن نعزفه يعني في كتير أشياء بفرقتنا بحفلتنا عفوا في كتير أشياء بحفلاتنا بنعزف فيها ألوان متعددة لون الكردي التركي الإيراني اليوناني
Ja, natürlich. Wir spielen nicht nur arabische Musik, sondern auch türkische oder iranische Musik. Alles, was uns aus der Welt gefällt. Oft spielen wir bei unseren Konzerten türkische, kurdische, iranische oder griechische Musik.
نعزف كمان شوية أغاني سريانية تمام في أشياء يعني إحنا بالأساس لا تنسى نحن جايين من سوريا وسوريا هي متعددة الثقافات متنوعة متنوعة الطوائف القوميات فلذلك أكيد يعني كل منطقة هي متنوعة بجذورها مثل عندك الأغاني الفراتية هي بتعبر عن الرقة دير الزور الحسكة عندك الأغاني المردلية هي بتحكي شوي عن قامشلي بتحكي شوي عن المناطق اللي كانت كمان سريان تمام
Wir spielen zum Beispiel auch assyrische Lieder. Wir kommen ja aus Syrien und Syrien ist ein Land mit vielen Kulturen, Religionen und Volksgruppen. Jede Region hat ihren eigenen Stil. Zum Beispiel Lieder aus dem Euphratgebiet im Osten und Nordosten Syriens. Aus Raqqa, Der Ezor, Al-Hasaka oder die Musik der Mardeliya, wie man sie in Kamischli im Nordosten und bei den ostsyrischen Christen kennt.
فلذلك شيء متنوع نحن عنا بحلب نحن كمان من حلب لأنه لهيك عنا القدود في أشياء كتير متعلقة في المشحات الأدوار والسماعيات هذول يعني نحن صراحة ما حبينا إنه نكون بمجال معين أو باختصاص معين أو بلون واحد حبينا إنه ننوع بالألوان حسب المزاج العام وعدا عن ذلك إنه نحن في برلين وهذا الشيء اللي بيعكس طبيعة المدينة اللي نحن فيها لأنه فيها من كل الطوائف والقوميات وتلاقي أشخاص من كل العالم موجودة هون في هاي المدينة.
Es gibt also viel Vielfalt. Wir kommen aus Aleppo und auch dort gibt es viele Musikrichtungen. Wir spielen und singen nicht nur einen Stil, sondern viele verschiedene. Außerdem leben wir jetzt in Berlin und Berlin ist auch eine Stadt mit vielen Kulturen. Das sieht man auch in unserer Musik.
أنا حضرت حفلاتكم أو بحضر حفلاتكم بشكل مستمر لاحظت وجود ناس من فعلا من جنسيات أجنبية من ألمان من ناس حتى عرب من 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 شمال أفريقيا من ناس حتى من أمريكا اللاتينية من شرق آسيا فأنتوا بتغنوا بالعربي وبتدخلوا أحيانا بموسيقى بموسيقى يعني من ثقافات أخرى ف شو هو برأيك يعني كيف بتتعاملوا مع موضوع أنه أنتوا بتغنوا بالعربي وكيف بتحاولوا توصلوا رسالة عن طريق الموسيقى عباس؟
Ich gehe oft zu euren Konzerten und mir ist aufgefallen, dass dort Menschen aus vielen Ländern sind. Araber, Deutsche, Menschen aus Nordafrika, Südamerika, Ostasien. Ihr singt auf Arabisch, spielt aber manchmal Musik aus anderen Kulturen. Wie geht ihr damit um, dass ihr nur auf Arabisch singt? Wie bringt ihr die Botschaften trotzdem rüber, Abbas?
سألت حدا يعني بعرفه يعني صبايا ألمان فسألتهم إنه أنا بهمني الفيدباك تبعكم إنه أنتوا شلون بتسمعوا الموسيقى يعني لما غير لما واحد عربي بيسمع طبعا العربي بتلاقي عم بسمع الموسيقى وبسمع بسمع حتى الكلمات ففهمان الموضوع يعني أما بتجي عند الألماني شلون سمع الموسيقى بيقول لك إنه الأتموسفير عم نشعر هيك بسعادة
Einmal habe ich deutsche TeilnehmerInnen gefragt, wie sie unsere Musik hören, obwohl sie kein Arabisch verstehen. Arabische Zuhörer verstehen die Worte und den Zusammenhang. Aber die Deutschen sagten, wir genießen einfach die Stimmung und das macht uns glücklich.
Musik يعني هي لغة الروح تلاقي كل العالم تفهمها يعني نتواصل عن طريق الموسيقى يعني تكسر حواجز اللغة يعني
Musik ist die Sprache der Seele. Alle Menschen verstehen sie. Wir kommunizieren über Musik und Musik kann Sprachbarrieren überwinden.
Das Konzert hat mir sehr gefallen. Also ich habe gemerkt, mir geht die Musik in den Körper. Also ich konnte mich gut mitbewegen, mit Klopfen, mit Klatschen. So, ja, hat Spaß gemacht. Ja, ich finde, Musik ist eine Sprache, universell auf der Welt. diese Musik, diese orientalische Musik, habe ich erst sehr spät in meinem Leben kennengelernt. Aber es ist eine reiche Musik. Es macht, macht meine Welt voller, runder, schöner.
لقد أعجبتني الحفلة كثيرا لاحظت أن الموسيقى دخلت فعلا إلى جسدي لقد استطعت التحرك جيدا معهم مع التصفيق والمشاركة لقد كان ذلك ممتعا حقا الموسيقى برأيي هي لغة عامة في العالم الموسيقى الشرقية تعرفت عليها مؤخرا وهي موسيقى غنية تجعل عالمي مليئا بالجمال
Es geht so bei manchen oder vielen Lieder um politischen oder sozialen Themen und so weiter und so fort. Und was eigentlich hier so fehlt bei dir oder bei vielen, dass man so manchmal leider den Kontext so nicht versteht. Oder wie findest du das?
في بعض الأغاني يدور الأمر حول مواضيع سياسية واجتماعية وغيرها لكن ما قد تفتقده أنت وآخرين هو أنكم أحيانا للأسف لا تفهمون السياق والكلمات كيف تجد ذلك؟
Eigentlich bin ich das gewöhnt. Also ich verstehe auch bei englischsprachiger Musik meistens den Kontext nicht und oft den Text nicht oder falsch sogar, wenn irgendwann merke ich dann mal, ach, das war ganz anders gemeint. Okay, aber die Musik war immer cool. Ich habe immer danach getanzt.
في الواقع أنا معتاد على ذلك فأنا أيضا لا أفهم في الأغاني الإنجليزية غالبا السياق أو الكلمات أو ربما أفهمه بشكل خاطئ ولاحقا ألاحظ ذلك لكن بكل الأحوال الموسيقى تكون جميلة وأنا أرقص معها
Ich glaube, wenn man etwas lernen will, ist so Musik hören ein erster und guter Zugang. So. Wenn man mehr lernen möchte über Menschen, über Geschichte, über Kultur, über Soziales, dann ist es interessant, sich damit auseinanderzusetzen. So was heißen die Texte? Wer hat den Text geschrieben? Wofür? Für wen? Und so. Das wird dann spannend.
أعتقد إذا أراد شخص ما تعلم شيء فالموسيقى مدخل جيد لذلك إذا أراد الشخص تعلم أكثر حول الناس الثقافة والأمور الاجتماعية سيكون من الممتع عندها معرفة ماذا تعني النصوص من كتبها ولأجل من ولماذا كتبت سيكون ذلك ممتعا
Aber das sind selbst Sachen, die man im Deutschen schwer versteht. Also wenn ich Musik höre zum Beispiel, ich komme aus Ostdeutschland, wenn ich bestimmte Texte höre aus der DDR, dann verstehe ich sie manchmal, weil ich noch eine Erinnerung daran habe, wie die DDR waren. Aber es gibt Menschen, die verstehen die gleiche Musik ganz anders, obwohl sie Deutsche sind und die Worte verstehen, aber den geschichtlichen Kontext dann nicht mehr haben.
لكن هذه الأشياء من الصعب فهمها حتى في اللغة الألمانية على سبيل المثال عندما أسمع الموسيقى وأنا من ألمانيا الشرقية عندما أسمع موسيقى ونصوص من ألمانيا الشرقية قد أفهمها أحيانا لأنني ما زلت أملك ذاكرة حول الحياة في ألمانيا الشرقية DDR لكن يوجد أشخاص يفهمون نفس الأغاني بشكل مختلف رغم أنهم ألمان ويفهمون الكلمات لكنهم لا يعرفون السياق التاريخي
Thank you.
كيف كان تفاعل الجمهور الألماني معكم مرة تانية؟ وهل في تعاون مع مثلا فرق موسيقية أخرى في برلين؟ أو هل سبق مثلا وشاركتم بحفل مشترك أو أقمتم حفل مشترك مع فرق موسيقية أخرى في برلين أو في أوروبا؟
Wie hat das deutsche Publikum auf euch reagiert? Habt ihr mit anderen Musikgruppen in Berlin zusammengearbeitet? Oder habt ihr schon mal ein gemeinsames Konzert mit anderen Gruppen in Berlin oder Europa gemacht?
تفاعل الجمهور الألماني صراحة مثل ما حكى عباس إنه هو يعني الموسيقى هي هي لغة تمام فلذلك ما ضروري إنه يكون في بيناتنا لغة معينة حتى نحكيها خلاص إنه هي موسيقى الكل رح يفهمها بروحه بمشاعره بأحاسيسه فلذلك تفاعل الألمان بحفلاتنا كتير رائع الصراحة وبيجينا فيدباك يعني بيجينا هيك بس نخلص الحفلة بيجوا بتشكرونا بيكون الفيدباك جدا حلو الصراحة
Die Reaktion des deutschen Publikums ist, wie Abbas gesagt hat, so. Musik ist eine Sprache. Man braucht aber keine bestimmte Sprache, um sie zu verstehen. Jeder versteht sie mit seinem Herzen und seinen Gefühlen. Die Reaktion der Deutschen bei unseren Konzerten ist toll. Und wir bekommen oft positives Feedback von ihnen.
عدا عن ذلك نحن شاركنا مع فرق كتيرة في ببرلين من 2016 لحتى يومنا هاد. كانت فرق متنوعة. يعني عزفنا كتير مع أتراك إيرانيين جام سيشن كتير مع أشخاص شاركنا موسيقى عزفنا مع فرق أخرى كوننا فرق صغيرة لحفلات معينة بمدينة إيسن مثلا طلعنا على إيسن طلعنا على يينا فلذلك كان في كتير حفلات بهالعشر سنوات اللي عشناهم في ألمانيا
Seit 2016 haben wir mit vielen Musikgruppen in Berlin zusammengearbeitet. Es waren sehr unterschiedliche Gruppen. Zum Beispiel haben wir oft mit türkischen und iranischen Musikern gespielt und Musiksessions gemacht. Manchmal haben wir kleine Bands für bestimmte Konzerte gebildet, zum Beispiel in Essen oder in Jena. In den letzten 10 Jahren in Deutschland haben wir sehr viele Konzerte gegeben.
Abbas, انت اجيت مهاجر بألمانيا، اجيت طبعا اجيت مهجر لاجئ الى ألمانيا. هل انه انت الموسيقى ساعدتك بموضوع الاندماج والتعرف مثلا على المجتمع الألماني، على ناس، على كوميونيتي، اصدقاء ومعارف ألمان؟
Abbas, du bist als geflüchteter Mensch nach Deutschland gekommen. Hat dir die Musik geholfen, dich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren und deutsche Freunde zu finden?
طبعا اكيد يعني يعني حتى كسرت حاجز الخوف والخجل من اللغه يعني يعني مثل ما حمزه حكى انه بس خلصت الحفله بتلاقي الناس بلشوا يعني يحكوا معنا فهون خلاص انكسر الحاجز انك انت حاجز اللغه انه تقعد انت شلون من كان رح تتواصل معه للشخص اللي قدامك فموضوع الكوميونتي اكيد يعني صار عنا كثير اصدقاء عن طريق حفله الدراويش اللي بنعملها في ناس جمهور دائم
Ja, auf jeden Fall. Musik hat sogar die Angst und Schüchternheit vor der Sprache genommen. Wie Hamza gesagt hat, nach Konzerten kommen die Leute zu uns, um mit uns zu reden. Wir haben mit ihnen gesprochen und so ist die Sprachbarriere gebrochen. Wir haben durch die Musik viele Freunde gefunden. Manche Leute kommen immer wieder zu unseren Konzerten.
يعني حتى في ناس مو بس نحن تعرفنا على 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 الجمهور حتى الجمهور بينهم بين حالهم يعني عرفوا انه خلص حفله الدراويش هي اجواء عائليه الناس كلها بتتعرف على بعضها يعني حتى اذا الطاوله صغيره بتلاقي شخصين اثنين ثانيين نضافوا على الطاوله اللي جنبهم تعرفوا على بعض خلصوا طلعوا في اصدقاء مشتركه بين بعض بيعرفونا نحن سابقا وهذا ومثله فكل الموجودين بالحفله الدراويش يعني تحس سيف سبيس موجوده يعني بيناتنا كلياتنا خلص نحن عائله الدراويش صرنا ونفس الشيء حتى يعني مو بس عن العرب يعني حتى مع كل الجمهور يعني عرب واجانب حتى
Und es geht nicht nur um uns. Viele Teilnehmende haben sich bei den Konzerten auch untereinander kennengelernt. Die Stimmung ist familiär. Manchmal teilt man sich Tische und Stühle, so kommen die Menschen ins Gespräch. Die familiäre Atmosphäre schafft einen sicheren Raum für alle, nicht nur für arabische Teilnehmenden, sondern für alle Teilnehmenden aus verschiedenen Ländern.
Abigail, ursprünglich komme ich aus England. Also ich verstehe kein Arabisch, aber ich verstehe Musik und ich konnte die Instrumente ein bisschen, ich fände das Oud zu verstehen, von Klangwelt her. Und für mich ist es egal, wenn ich die Sprache nicht verstehe, weil das Energie in der Musik ist da und das gefällt mir. Und es ist mir ein bisschen interessanter, wenn ich nicht alles verstehe vielleicht.
اسمي أبيجيل أنا في الأصل من بريطانيا أنا لا أفهم اللغة العربية ولكنني أفهم الموسيقى جيدا وأنا أعرف بعض الآلات الموسيقية وآلة العود جميلة جدا وبالنسبة لي ليس من الضروري أن أفهم اللغة لأن طاقة الموسيقى موجودة وهذا يعجبني كثيرا وربما من الممتع قليلا أنني لا أفهم كل شيء
حمزة أنا من خلال حضوري للحفلات سمعتك مرة عام تغني أغاني سياسية انت مؤلفها يعني فشو رايك انه انت شو رسالتك من الفن او شو الشيء اللي حبيت تخبره للجمهور
Hamza, ich habe bei euren Konzerten gehört, dass du politische Lieder singst, die du selbst geschrieben hast. Was ist deine Botschaft an das Publikum mit dieser Kunst?
الموسيقى هي بتعبر شيء عن هي شيء من معاناة الشعوب تمام وهي جزء من الشارع وفلذلك كتير منيح إنه حتى نحن نعبر عن هذا الشيء السياسي مثلا بطريقة موسيقية بطريقة فنية فلذلك هذا هو جزء تمام من مقاومة بس ولكن من نوع آخر والموسيقى هي لازم تعكس الطابع تمام الطابع السياسي والحياة الاجتماعية
Musik ist Teil der Straße. Sie drückt das Leid der Menschen aus. Es ist gut, wenn wir uns politisch auf eine künstlerische, musikalische Art ausdrücken können. Das ist eine andere Form von Widerstand. Musik sollte auch die politische Stimmung und das soziale Leben widerspiegeln.
تعرف نحن جايين من سوريا لهيك اي شغله سياسيه كانت تصير في سوريا تمام نحن بالحفله القادمه اوكي في جزء خاص تمام على 10 دقائق على 20 دقيقه بنخصصه لنوجه بس هيك او مو نوجه وانما نعبر عن مشاعرنا اكثر ونخلي الجمهور يعبر عن مشاعره اكثر.
Wie du weißt, kommen wir aus Syrien. Manchmal widmen wir einen kleinen Teil unserer Konzerte unseren Gefühlen und denen des Publikums zu den politischen Ereignissen dort.
فلهيك هي الافكار والشغلات اللي نحن كتبناها هي الفناها انا وعباس يعني مؤلفه مع بعض وهذا الشيء نحن كمان عشناه بالثوره يعني فلذلك هذا هو كمان شيء من واقعنا اللي كان في مدينه حلب يعني من قصف من اشياء متعلقه سياسيه بعدين وقت جينا لهون صرنا نعمل اشياء انه اوكي شو هي الاشياء اللي صرنا نعيشها هون اكثر انه صافي جوب سنتر او سلندر بيهورد.
Das ist unsere Idee. Die Texte, die wir in diesem Zusammenhang singen, schreiben meist Abbas und ich selbst. Viele Ereignisse haben wir während der syrischen Revolution selbst erlebt. Sie kommen aus unserem Leben. Zum Beispiel der Krieg in unserer Heimatstadt Aleppo und politische Ereignisse. Seit wir in Deutschland sind, singen wir manchmal auch über Dinge aus unserem Alltag hier, wie Termine im Jobcenter oder bei der Ausländerbehörde.
عباس بالإضافة يعني للسياسة أنا سمعت أنه أنتوا كمان بتغنوا أمور أو بقضايا اجتماعية وخاصة موضوع البيروقراطية بالنسبة للاجئين أو المهاجرين مثلا سمعت كلمات فيها تردد فيها الجوب سنتر أو حتى الأوسلندر بيهوردي وباقي المؤسسات يعني فشو رأيك يعني أو شو الرسالة من أنه أنت يعني تقدم أغاني اجتماعية تعكس واقع الجمهور.
Abbas, neben politischen Themen habe ich gehört, dass ihr auch über soziale Themen singt. Besonders über Bürokratie für Geflüchtete und Migranten. Zum Beispiel habe ich Texte gehört, in denen Jobcenter oder Ausländerbehörde vorkommen. Was ist eure Botschaft mit solchen sozialen Liedern, die den Alltag des Publikums widerspiegeln?
Wir haben uns die Probleme, die wir hier in Deutschland haben. نقدمها بشكل فكاهي بشكل ترفيهي للمتلقي للجمهور فكانوا يضحكوا مثل ما قلت لك يعني بنبسطوا ويضحكوا حتى بالأخير لما غنينا الغنية مرة تانية يعني بحفلات تانية خلاص الشباب حفظوها يعني فصاروا يغنوها معنا.
Wir wollten solche Probleme aus unserem Alltag auf eine humorvolle und unterhaltsame Weise darstellen. Das Publikum hat gelacht, wenn es die Texte gehört hat. Manche haben die Lieder sogar auswendig gelernt und bei den Konzerten mit uns gesungen.
حمزة شو هي التحديات والصعوبات اللي واجهتكم ببداية تشكيل الفرقة أو حاليا؟
حمزة، welche Herausforderungen oder Schwierigkeiten hattet ihr am Anfang bei der Gründung der Band oder auch heute noch؟
بالماضي صراحة كانت تواجهنا صعوبات في التنظيم فلذلك أما هلا حاليا ما في هالتحديات يعني ما في هالصعوبات كان إنه أوكي كنا أول شيء ما لنا معروفين مثلا نكون قاعدة جماهيرية في هاي المدينة أو في هاي الدولة فلهيك عدت يعني فترة معينة من الزمن إنه كوننا وبعدين يعني كانت بس هيك تحديات وصعوبات في الأمور التنظيمية فقط.
Früher hatten wir Schwierigkeiten Konzerte zu organisieren. Heute gibt es keine Probleme mehr. Früher waren wir zum Beispiel unbekannt und hatten kein Publikum in Berlin oder Deutschland. Aber nach einiger Zeit ist eine Community entstanden. Wie kann man eure Musik hören und wo kann man euch folgen?
نحن دائما بننشر على الانستغرام على صفحتنا دراويش دارا.ويش باللغة الإنجليزية. ننشر على صفحتنا على الانستغرام وفيهم يشوفوا الدعوة طبعا حفلاتنا كلها بننشرها نحن حفلاتنا كل أول أحد من أول شهر
طبعا الحفلات الأخرى رح ننشر عنها أكيد يعني غير حفلات الشهرية يعني.
Alle können zu unseren Konzerten kommen. Wir veröffentlichen die Konzerttermine immer auf unserem Instagram-Account dara.wish, so wie auf Englisch das Wort wish. Dort posten wir alle unsere Musikveranstaltungen. Unsere Konzerte finden normalerweise am ersten Sonntag im Monat statt. Dort kündigen wir auch andere Konzerte an, die nicht zu unserer monatlichen Reihe gehören.
Come on, voices!
Unsere heutige Sendung drehte sich rund um die Musikgruppe Darawish. Wir haben mit den Brüdern Hamza und Abbas Kabani gesprochen. Über ihre Anfänge in Berlin, ihre Instrumente, die kulturelle Vielfalt in ihrer Musik sowie über Integration, Politik und Alltag. Und wenn ihr mehr über die Band erfahren möchtet, findet ihr ihre Termine und Musik auf Instagram unter dara.wish, wie das englische Wort wish, wie Wunsch.
أنتم تستمعون إلى راديو كونكشن وحلقتنا اليوم كانت عن فرقة دراويش الموسيقية واستمعنا فيها إلى الأخوين حمزة وعباس قباني وتحدثنا عن بدايتهما في برلين وعن الآلات الموسيقية التي يستخدمانها وعن التنوع الثقافي في موسيقاهما بالإضافة إلى مواضيع الاندماج والسياسة والحياة اليومية. للمزيد من المعلومات عن الفرقة ومواعيد حفلاتها يمكنكم متابعتهم على انستغرام في الحساب dara.wish تكتب كما تكتب في الإنجليزية wish.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Für mehr Informationen besucht gerne unsere Webseite auf www.radioconnection-berlin.de. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es wieder eine neue Folge von Marzahn am Mikro. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.
وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من راديو كونكشن. للمزيد تابعوا موقعنا على الانترنت www.radioconnection-berlin.de. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج مرتسان على الميكروفون. من هنا إلى ذلك الوقت نتمنى لكم أوقاتا سعيدة وإلى اللقاء. Radio Connection.
هون أعزائي المستمعين بكون وصلنا لنهاية حلقتنا من راديو كوراكس. من وجه تحيتنا لراديو كونيكشن لهالحلقات الحلوة، يا رب تكون نال أعجابكم. نتشكركم كتير وشكرا لاستماعكم لنا، ومنشوفكم بحلقة جديدة مع موضوع جديد.
And now we are coming to the end of our episode from Radio Korax. We are thanking Radio Connection that they did this nice episode with the music and psychological issues. And we hope that you spend a good time